Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, Program za Srbiju, u studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. I zvanično jutros počeo mandat pripadnika bezbednosnih snaga Kosova. Košarkaši Crvene zvezde napadnuti od strane navijača na aerodromu u Splitu. Srpski i hrvatski navijači političkim pesmama ometali meč Tipsarević-Ćilić na Australijan Openu. Prvog radnog dana Barack Obama zatražio odlaganje sudske procedure u Guantanamo. Danas u Srbiji uglavnom kiša i maksimalnih 11 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još ko oprema nove snage bezbednosti na Kosovu.
Pripadnike kosovskih snaga bezbednosti novim uniformama opremiće Sjedinjene Američke Države, vozilima Nemačka, a obuku će obavljati oficiri britanske vojske.
Istražujemo kako u Kragujevcu dočekuju najavu iz Fijata o odlaganju primjene sporazuma sa Zastavom za 10 meseci.
Pokušavamo možda i sa povratkom juga u nekoj količini da njih održimo na neki način u životu i da pokušamo da zaposlimo što veći broj ljudi.
Gas je danas konačno krenuo, ali štetu od rusko-ukrajinskog spora tek bi trebalo izračunati. Privrednici u Subotici objašnjavaju.
Imali smo štetu bar 50.000 evra.
Da li postoji mogućnost da vi to naplatite?
Od koga? Nasmeju sam se. Oprosti, od koga da naplatim? Državu da tužimo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 21. januar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mandat bezbednosti snaga Kosova i službeno je danas počeo, dok je istovremeno okončana devetogodišnja misija zaštitnog korpusa Kosova. U ponoć je u kasarnama izvršena primopredaja, a zvaničnici nove bezbednostne snage potvrdili su da je od jutros u svim kasarnama počela raspodela novih uniformi za pripadnike koji su prešli u bezbednostne snage Kosova. Uniforme i druga oprema su donacija američke vlade i stigle su na Kosovo pre nekoliko nedelja. Početak mandata označio je komandant ovih snaga, general Sulejman Senjimi.
Danas počinjemo novu etapu. Ove snage postaju realnost. Od danas svi pripadnici koji su sa mnom u bezbednosnim snagama imaće svoje dužnosti, kao što su saradnja sa institucijama i međunarodnim partnerima.
Formiranje bezbednostnih snaga Kosova predviđeno je planom Martija Ahtisarija, kojim se također predviđa da te snage imaju oko 2.500 aktivnih pripadnika i 800 rezervista.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Košarkaši Crvene zvezde napadnuti su na splitskom aerodromu na povratku sa utakmice NLB lige održane u Gripama, a u kojoj su savladali domaćine košarkaše Splita sa 72-67. Sinoć nešto pre 23 sata na aerodrom je upalo 30 navijača koji su krenuli prema timu Beogradskog kluba. Najgore je prošao Amerikanac Ovens koji je zadobio lakše povrede. Usledila je intervencija policije, zahvaljujući čemu su izbjegnuti teži incidenti. Generalni menadžer zvezde Milan Opačić izjavio je međutim da policija nije adekvatno reagovala.
Zapanjujuće da na aerodromu se nalazi jedinica pogranične policije, da je sa nama u pratnji bila specijalna jedinica sa nekoliko policajaca i da niko od njih nije reagovao.
Ovoj temi vratit ćemo se u tematskom delu emisije. Predsednik košarkaškog kluba Split, Dino Rađa, izvinio se gostima zbog nereda. Srpski i hrvatski navijači pevali su političke pesme na današnjem meču drugog kola otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu između Janka Tipsarevića i Marina Ćilića. Hrvatski teniser dobio je meč u 4 seta. Meč se završio bez incidenata, ali su teniseri bili uznemireni zbog lošeg ponašanja navijača koji nisu obraćali posebnu pažnju na sam duel. Španski fudbalski klub Real Madrid kažnjen je sa 3.000 evra zbog rasističkih i fašističkih parola koje su navijači uzvikivali na utakmici protiv Osasune. Sudija meča Alfonso Perez Burul je u izveštaju posle nedeljne utakmice naveo da su navijači Reala na tribini postavili parole i zastave na kojima su istaknuti ekstremistički i radikalni simboli. Također je naveo da su navijači u pesmama pominjali gasnu komoru, smrt Osasuni i fašisti zauvek. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da u Srbiji postoji između 30 i 40 organizovanih kriminalnih grupa, ali da su potrebni dokazi da bi članovi tih grupa bili uhapšeni. Dačić je u intervju u današnjem listu Pres kazao da je to procena na osnovu operativnih saznanja MUP-a i službi bezbednosti, ali da to ne znači da će sve to biti potvrđeno i dodao da se ne može reći koliko te grupe imaju članova. Rekonstrukcija ubistva Zvonka Plečića u beogradskom restoranu Knez danas nije održana jer se nije pojavila svedok Elena Karić, koja je u vreme ubistva bila supruga jednog od optuženih. Portparol okružnog suda Ivana Ramić rekla je novinarima ispred restorana da je branilac optuženog Andrije Draškovića, advokat Veljko Delibašić, rekao da Elena Karić nije mogla da dođe zbog bolesti. Konzul Srbije u Bosni i Hercegovini danas će posjetiti Ali Hamada, bivšeg pripadnika Al-Kaide, koji se nalazi u imigracionom centru u Lukavici i koji je zatražio privremeni boravak u Srbiji. Ali Hamad je zatražio da mu se omogući odlazak u Srbiju i privremeni boravak, jer veruje da će vlasti u Srbiji zanimati ono što zna o ratnim zločinima koje su muđahedini učinili nad Srbima i Hrvatima tokom rata u BiH. Liga socijaldemokrata Vojvodine podržala je rezoluciju Evropskog parlamenta o Srebrenici. Ta partija je najavila da će podneti inicijativu Skupštini Srbije da se 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama samo nekoliko sati pošto je položio zakletvu zatražio je od vojnih tužilaca u vojnoj bazi u Guantanamo odlaganje svih sudskih procedura do 20. maja. Obama će danas, prvog svog radnog dana u Beloj kući, sastati se i sa visokim odbrambenim i vojnim zvaničnicima kako bi razgovarali o mogućnosti ubrzanja povlačenja američkih trupa iz Iraka, javljaju svetske agencije. Premijer Kosova Hašim Tašči čestitao je Baracku Obami na inauguraciji kao 44. predsjednika Sjedinjenih Država. Kosovo i svi njegovi građani su ponosni na Sjedinjene Države. Kosovo nikad neće zaboraviti doprinos i veliku podršku SAD-a, piše u čestitki premijera Kosova. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku naše teme su bezbednosne snage na Kosovu, košarkaši Srbije u Splitu, Barack Obama u ovalnom kabinetu. I naravno ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Mandat bezbednostnih snaga Kosova i službeno je danas počeo, dok je istovremeno okončena devetogodišnja misija zaštitnog korpusa Kosova. U ponoć je u kasarnama izvršena primopredaja, a zvaničnici nove bezbednostne snage potvrdili su da je od jutros u svim kasarnama počela raspodela novih uniformi za pripadnike koji su prešli u bezbednostne snage Kosova. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Počela je regrutacija pripadnika bezbednosnih snaga Kosova koju nadgledaju snage NATO-a. Prvi krug kampanje za regrutaciju počeo je 20. januara raspuštanjem Kosovskog zaštitnog korpusa i trajeće do 14. februara. Komandant bezbednosnih snaga Kosova, general Suljejman Seljimi, označio je početak mandata. Danas počinjemo novu etapu. Ove snage postaju realnost. Od danas svi pripadnici koji su sa mnom u bezbednosnim snagama imaće svoje dužnosti, kao što su saradnja sa institucijama i međunarodnim partnerima, rekao je Seljimi. Oko 1300 pripadnika Kosovskog zaštitnog korpusa je sada deo bezbednosnih snaga, dok će oko 2000 biti regrutovano redovnim konkursom koji nadgleda KFOR. Poručnik Henry Christensen, predstavnik KFOR-a odgovoran za regrutaciju pripadnika bezbednosnih snaga Kosova, kaže da će nove snage imati ulogu zaštite građana i pružanja podrške institucijama. Bezbednosne snage Kosova će imati zadatak da reaguju u slučaju kriza, prirodnih katastrofa, pri uništavanju neeksplodiranih sredstava i doprinesu miru na celom Kosovu, rekao je Christensen. Bezbednosne snage Kosova će ukupno imati 2500 stalnih pripadnika, dok će 800 biti u rezervnom sastavu. Pripadnici zaštitnog korpusa moraju da prođu proveru fizičke i mentalne spremnosti, dok će ostala mesta biti popunjena redovnim konkursom. Pripadnici bezbednosnih snaga ne mogu da imaju više od 35 godina, sem ako se radi o ekspertima za izvršenje specifičnih zadataka. Pripadnike kosovskih snaga bezbednosti novim uniformama opremiće Sjedinjene Američke Države, vozilima Nemačka, a obuku će obavljati oficiri britanske vojske. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vesti o prestanku misije Kosovskog zaštitnog korpusa u Beogradu nisu dočekivane sa odobravanjem proteklih dana. Imali ikakvog omekšavanja u takvom stavu, pitam Nebojšu Grabeža, koji je trenutno u vladi Srbije, gde je konferenciju za novinare održao ministar za Kosovo i Metohiju, Nenad Bogdanović. Nebojša? Plašim se da Nebojšu Grabeža u ovom trenutku nemamo na vezi. Stoga nastavljamo dalje sa vestima. Poslanici opozicije u Skupštini Srbije danas su umjesto o dnevnom redu raspravljali o formiranju bezbednosnih snaga Kosova i o različitim ekonomskim temama. Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Dragan Todorović za naš program kaže.
Formiranje ovih snaga je jezgro buduće vojske Kosova i to nedvosmisleno govori da su Amerika i Evropska unija krenuli dalje u svojim koracima da Kosovo postane potpuno nezavisna država. I problem je što, nažalost, naša vlast to prihvata. Ja lično mislim da bi hitno trebalo tražiti zasedanje Saveta bezbednosti, da to treba uraditi, odnosno tražiti od Rusa i Kineza pre svega, jer mislim da bi oni izašli u susret srpskom zahtevu kada je u pitanju formiranje bezbednostnih snaga Kosova.
Sličan stav ima i Velimir Ilić, predsednik Nove Srbije, takođe opozicione stranke. On za naš program kaže da će KBS dodatno poremetiti onako narušene odnose između Srba i Albanaca.
Ovo je sve bruka za rukovodstvo Srbije koje je radilo na ovome, za predsednika Srbije koji je ovde obećavao da će to biti sve u redu, da stoji za toga Savet bezbednosti, da su Srbi 100% obezbedi, da međunarodne snage kontrolišu, daju im potpunu zaštitu, evo na mala vrata. Najveći teroristi iz Kosova su se jednostavno uključili sada da vode brigu o Kosovu, što za Srbiju nije dobro. Ovo je nešto strašno.
Kaže Velimir Ilić. Sa druge strane, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak kaže za naš program da, uprkos nekim očekivanjima, formiranje KBS-a neće uticati na destabilizaciju regionu.
Ne verujem ja u to. Ne verujem zbog toga što nestabilnost veća od ove se teško da zamisliti. Ovo je sve toliko krhko, ovaj prividni mir, da samo sistemska rešenja na koja trenutno niko nije spreman mogu doneti istinsku stabilnost.
Uveren je Nenad Čanak. Vraćamo se u vladu Srbije gde konferenciju za novinare održao ministar za Kosovo i Metohiju Nenad Bogdanović. Na licu mesta je Nebojša Grabež. Nebojša, ima li bilo kakvog omekšavanja u zvaničnom stavu Beograda?
Pa, gospodin Bogdanović je samo preneo ono što je juče rečeno. Dakle, stav vlade po ovom pitanju je potpuno jasan. Formiranje kosovske bezbednosti snaga je neprihvatljivo jer vlada smatra da je najbolje rešenje za Kosovo i Metohiju potpuna demilitarizacija. Bogdanović kaže da vlada ne podržava to formiranje jer Srbi imaju, kako kaže, gorko iskustvo sa OVK, onda i sa Kosovskim zaštitnim korpusom, tako da je zaključio da ne vidi razliku između ove tri formacije, pogotovo ako se ima u vidu ko njima komanduje. Srbije će, kako kaže Bogdanović, insistirati na onom što može. U ovom trenutku su diplomatski pravni okviri kroz međunarodne institucije da te snage ne zažive na teritoriji Kosova i Metohije.
Bio je to Nebojša Grabež koji je u vladi Srbije gde je konferenciju za novinare održao ministar za Kosovo i Metohiju Nenad Bogdanović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najvažnije vesti. Zvanično jutro počeo mandat pripadnika bezbednostnih snaga Kosova. Košarkaši Crvene zvezde napadnuti od strane navijača na aerodromu u Splitu. Srpski i hrvatski navijači političkim pesmama ometali meč Tipsarević-Ćilić na Australijan Openu. Prvog radnog dana Barack Obama zatražio odlaganje sudskih procedura u Guantanamu. Danas u Srbiji uglavnom kiša i maksimalnih 11 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Košarkaši Crvene zvezde napadnuti su na splitskom aerodromu na povratku sa utakmice NLB lige održane u Gripama, a u kojoj su savladali domaćine košarkaše Splita sa 76-67. Sinoć nešto pre 23 sata na aerodrom je upalo 30 navijača koji su krenuli prema timu Beogradskog kluba. Najgore je prošao Amerikanac Ovens koji je zadobio lakše povrede. Usledila je brza intervencija policije, zahvaljujući čemu su izbegnuti teži incidenti. Prvi čovek zvezde, odnosno generalni menadžer zvezde Milan Opačić, ipak je izjavio da policija nije adekvatno reagovala.
Po povratku sa utakmice na aerodromu igrači i stručni štab košarkaškog kluba Crvena zvezda su napadnuti od grupe hulikana koji su iznenada s leđa kamenicama napali košarkaše dok su se čekirali i spremali da uđu u avion. Moram da kažem da smo se u Splitu osjećali jako bezbedno, da smo proveli jedan lep dan, da smo prošetali gradom, odigrali utakmicu i da nije bilo apsolutno ni jednog incidenta. Ono što je zapanjujuće da na aerodromu se nalazi jedinica pogranične policije, da je sa nama u pratnji bila specijalna jedinica sa nekoliko policajaca i da niko od njih nije reagovao. I s obzirom na državu Hrvatsku i na to da se u gradu Splitu održava svetsko prvenstvo u rukometu, Mi smo iznenađeni da je ovakva reakcija policije bila. Sigurno da ćemo intervenisati i da ćemo tražiti od košarkaškog kluba Split i od rukovodioca NLB lige da intervenišu i da traže pravi razlog kod državnih organa zašto se desilo do ovog napada i normalno da pokušaju da otkriju krivce i da oni budu kažnjeni.
Izjavio generalni menadžer Crvene zvezde Milan Opačić. O incidentu i reakcijama na isti Splita javlja Goran Vežić.
Šef sigurnosti splitskog aerodroma Ivan Đirilić kaže da se napad dogodio dok su se igrači Crvene zvezde registrirali za JAT-ov let za Beograd.
U putniku zgrade je utrčao 20 huligana koji su ih pokušali napasti. Brzom intervencijom policije navedeni huligani su pobjegli iz putničke zgrade, a sve skupa je trajalo 15 sekundi. Osim jednog košarkaša, koji je zadobio lakšu posjekotinu iznad koljena, u ovom incidentu nitko drugi nije ozlijeđen, niti je počinjena materijalna šteta.
Ozlijeđeni košarkaš je Amerikanac Owens. On se prema glasnogovornici splitske policije Marini Kraljević-Gudelj ozlijedio bježeći.
Igrači i rukovodstvo kluba su se razbježali po zgradi zračne luke, prilikom čega je jedan igrač i jedan navijač ozlijeđen. I policija provodi izvide u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja i otkrivanja identiteta počinitelja.
Jesu li igrači bili napadnuti samo verbalno ili još i motkama, bocama i kamenjem, kako su javili neki mediji?
A mi za sada s takvom informacijom nemam, ali naglašavam da ćemo pregledati video nadzor i točno razjasniti o čemu se radilo.
Đirlić tvrdi da nije bilo ni boca ni kamenja.
Da je nečega bilo, bilo i materijalne štete. Materijalne štete nikakve nije bilo.
Navodno su Beograđani osiguravala svega 3 policajca. To nam glasnogovornica nije mogla potvrditi.
Pa mi u ovoj fazi utvrđujemo sve okolnosti događaja. Mi ćemo obaviti razgovore s policijskim službenicima, naravno naš odjel zakonitosti postupanja.
Za napad su neki mediji optužili navijačku skupinu Torcidu, što njen tajnik Stipe Lekić odbacuje. Kaže, Torcida se bavi samo nogometom i Hajdukom.
Uvijek je Torcida kriva za sve. Čudi me što nas još nisu zvali za ubojstvo Pukanića i ovaj Hodak.
Dok miruje nogomet, miruje Torcida, ali sad je rukomet u žiži. Jučer je Hrvatska televizija donijela prilog o tome kako je srpska reprezentacija lijepo primljena u Poreču, pa se u publici vijore iz zastave Republike Srpske, dok u Splitu na utakmicama hrvatske reprezentacije policija navijačima oduzima zastave Herceg Bosne. Takva priča dobija svoj eho.
Oni, na primjer, u Poreću tamo veličaju svoje srpske zastave, dižu 3 prsta dok se u splitskoj areni skida u hrvatske zastave. To je žalosno.
Moglo bi se dogoditi da reprezentacija Srbije u polufinalu igra u Zadru. Dobrog poznavatelja navijačke subkulture Stipu Lekića smo pitali, hoće li tamo biti incidenata?
Volio bi da sve prođe u najboljem redu i Torcida i svi, a ne znam mi šta će biti uzad.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Barack Obama samo nekoliko sati pošto je položio zakletvu zatražio je od vojnih tužilaca u vojnoj bazi u Guantanamo odlaganje svih sudskih procedura u naredna 3 mjeseca. Predsjednik Obama je obećao da će zatvaranje pritvora u Guantanamo biti jedan od njegovih prvih zadataka kada dođe u Belu kuću. Ljudmila Cvetković.
Usred pompe i ceremonije predsjedničke inauguracije Baracka Obame u Vašingtonu, novi američki lider iznaju u svom govoru filozofsku osnovu svoje odlučnosti da zatvori Guantanamo. Razmatrajući međunarodni terorizam, on je rekao da Sjedinjene Države se suočavaju sa velikim rizikom, ali da ne smeju postati nacija koja će zaboraviti svoje stare ideale.
As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals.
U cilju naše odbrane mi odbijamo kao pogrešan izbor između naše bezbednosti i naših ideala. Naši osnivači su uočeni sa opasnostima koje mi, teško da možemo i da zamislimo, doneli su ustav da obezbede vladavinu prava i ljudskih prava, ideale za koje su generacije dale krv. Ovi ideali objašnjavaju svet i mi ih se nećemo odreći za svakodnevne potrebe, rekao je Obama. Zatvor u Guantanamo uspostavila je bivša administracija nakon 11. septembra 2001. posle terorističkih napada na New York i Washington. Pod šokom od tih napada američka vlada je zatvorila bez suđenja stotine osoba osumnjičenih za terorističke aktivnosti, a bila je dovoljna čak i sumnja da bi se neko pritvorio kao terorista. Aktivisti za ljudska prava već dugo kritikuju vojne komisije koje sude u Guantanamu, ističući da one nisu deo nezavisnog sudskog sistema.
Trenutno je u Guantanamu 248 ljudi. Vode se postupci protiv 21 zatvorenika, uključujući i petoricu koja su osuđena za direktno učestvovanje u napadima 11. septembra i kojima preti smrtna kazna. 50 zatvorenika već je izuzeto od optužbi, ali se ne mogu vratiti svojim kućama zbog straha od represije i moguće torture. Obama namerava Guantanamo da zatvori što je brže moguće, no još uvek je otvoreno pitanje kakva će biti sudbina preostalih zatvorenika. Organizacije za ljudska prava pozdravile su brzi potez nove administracije, ali još uvek ima zabrinutosti. Bez obzira na hitnost ovog poteza, Obama istakao da još nije vreme da se stave po strani neprijatne odluke.
Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off and begin again the work of remaking America.
Ipak, počevši od danas, moramo se sabrati i početi ponovo da radimo na preoblikovanju Amerike, poručio je Obama.
Izvestila Ljudmila Cvetković. Najavu predsjednika Srbije Borisa Tadića da Fiat odlaže primjenu ugovora sa kragujevačkom zastavom na 10 meseci potvrdio je ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Dinkić je rekao da će sprovođenje tog ugovora biti usporeno zbog svetske ekonomske krize, ali da će fabrika automobila u Kragujevcu raditi i odmah početi proizvodnju punta. Nagli obrt situacije izazvao je veliku zabrinutost u Kragujevcu, o čemu javlja Branko Vučković.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa da fabrički menadžment još uvek nije dobio nikakvo zvanično obaveštenje o odlaganju posla sa Fiatom, navodeći da se svi poslovi vezani za ugovor sa italijanskom kompanijom realizuju u planiranim rokovima.
Mi imamo delove ugovora koje je Srbija sklopila sa Fiatom u kojima je definisan tempo izvođenja određenih radova za implementaciju projekta i mi tim tempom radimo i realizujemo poslove za koje je zadužena zastava, tako da ja verujem u realizaciju ovog ugovora uz, kako je rečeno, neka odlaganja, odnosno usporavanja i tako dalje.
Do pre nekoliko dana iz Fiata su stizale informacije da se posao nastavlja planiranim intenzitetom i da Italijani ne odustaju od posla u Kragujevcu vrednog 700 miliona evra. Zoran Mihajlović, predsednik Samostalnog sindikata Zastave, kaže da je nagli obrt ozbiljno zabrinuo sve radnike, zbog čega je sindikat zatražio hitan sastanak sa Borisom Tadićem, predsednikom Srbije, i Mlađanom Dinkićem, ministrom ekonomije i regionalnog razvoja, kako bi se što pre reagovalo na novonastalu situaciju.
Tražimo jedan razgovor sa gospodinom Tadićem, odnosno sa ministrom ekonomije, gospodinom Dinkićem, kako bi našli rešenje za ovaj prelazni period koji nas sada, da kažem, očekuje, iz ovaj vakum od 10 meseci. Nije to samo 10 meseci, to je prilike 2 godine ovaj prolongiranja, jer mi nećemo dobiti model 2010. nego 2011. ili možda malo kasnije, tako da se ovo prolongiranje dovodi nas u situaciju da smo vrlo zabrinuti što se tiče uopšte daljeg opstanka autoindustrije u Srbiji.
Istovremeno, sindikat je zatražio od fabričkog menadžmenta da hitno napravi plan koji će obezbediti opstanak fabrike, nastavak proizvodnje automobila ili alternativni posao za sve radnike. Radojević ne strahuje da će zbog odlaganja realizacije ugovora sa Fiatom radnici ostati bez posla, ali ističe da o svim budućim poslovnim potezima odlučuju Fiat i vlada Republike Srbije.
Inženjerski tim Zastave uvek ima predloge za alternativne rješenja da se radi, tako da ja ne strahujem od toga da li će se raditi ili ne, ali mi nismo ti koji donose odluku o tome. Naime, ako bi se išlo na tako jednu crnu varijantu, mislim, ukoliko bi se ona dogodila, naravno, postoje alternativne rješenja koja opet bi trebalo usaglasiti sa Fiatom i sa nadležnim ministarstvom.
Giovanni De Filippis, predsjednik upravnog odbora novoformirane kompanije Fiat Automobili Srbija, najavio je prošle nedelje da će u Zastavi početi proizvodnja punta, ali nije precizirao količine vozila koje će biti proizvedene do kraja godine. U fabričkom sindikatu kažu da je to razlog više za zabrinutost i traže od Fiata da se pored punta u program vrati i Jugo, čija je proizvodnja prekinuta krajem prošle godine.
Ponuđen nam je ugovor od strane Fiata da sada radimo punta. Mislim, ono što smo radili već i što imamo radili kao Zastavu 10, sad bi radili pod imenom Punto, ali ne znamo koje su količine još u pitanju, tako da pokušavamo možda i sa povratkom Juga u nekoj količini da njih održimo na neki način u životu i da pokušamo da zaposlimo što veći broj ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Gas danas konačno ide iz Rusije ka Evropi, čime je okončana gasna kriza. Vreme za računanje štete, s tim u vezi vodimo vas u Suboticu. Tamo je najgore očito prošla štamparija Rotografika, čije rotomašine rade isključivo na gas. Tokom nestašice gasa, ova je firma uspela da obezbedi jedino minimalnu količinu ovog energenta potrebnog samo za održavanje mašina, dok je, kako javlja Vesela Laoš, proizvodnja bila potpuno nemoguća, što kaže direktor Rotografike Anton Bašić.
Onako što dobijemo na kašikicu, to je za održavanje, samo da se ne smrzne instalacija. Ja imam problema, šta moram štampat napolje da bi ispoštio rokove. Ja svakog u srede moram isporučiti vreme standard, nedeljnik, story. Ja to ne mogu isporučiti drugi dan, nego taj dan moram isporučiti.
Rotografika je zbog prirode proizvodnje morala potražiti pomoć na strani kako ne bi izgubila milionski vredne ugovore sa klijentima.
U Hrvatskoj je bilo gasa, pa sam ja slao tamo da se oštampa i plaća devizne fakture. Znate, naša mašina, ja plaćam devizne fakture, a drži inflacija da bude veća nevolja, koji je kurs dinara, dok ja ne naplatim za 60 dana od našeg kupca, pa vidite koliko se izgubi.
Do sada zabeležena šteta od ovog gasnog incidenta za ovu firmu nije mala, kaže direktor Rotografike.
Imali smo štetu s par 50.000 evra.
Da li postoji mogućnost da vi to naplatite?
Od koga? Nasmeo sam se i oprosti, od koga da naplatim? Državu da tužimo.
Subotički pogon nemačke firme Locher Electro, koja proizvodi vetrogeneratore, bio je u mogućnosti da se relativno brzo preorijentiše na druge energente i šteta koju je ovaj proizvođač morao da plati jesu praktično samo dodatna ulaganja u adaptaciju postrojenja, kaže direktor Ištvan Sekula.
Morali smo investirati negde oko 4.000 eura u ostale alternative. Mi imamo četiri varijante. Zemni gaz, ožulje, probam butan gaz i struju. Ali mi smo se pripremili, pošto smo imali kolektivni godišnji odmor do 12. Od 6. do 12. mi smo, našli smo alternativu.
Gubici zbog zastoja proizvodnji, nepotrebno ulaganje u nove alternativne sisteme grejanja i pokretanja pogona, što je urađeno i u Fidelinci, Mlekari Sever, u Pioniru, kao i gubici zbog propuštenih rokova u proizvodnji i dodatni prekovremeni rad kojim će se morati nadoknaditi propušteno ili možda plaćanje penala zbog kašnjenja isporuka kupcima, sve to tek treba sabrati i videti koliko je zbog problema s gasom do sada izgubljeno u privredi, kaže Dušan Guslov, zamjenik gradonačelnika Subotice. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Srbija se i dalje nalazi među zemljama koje imaju velike probleme sa korupcijom, ocenio je predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati. Podaci za Srbiju zabrinjavaju jer se posle 5 godina sporog, ali konstantnog napretka beleži zastoj u suzbijanju korupcije, istakao je Goati.
Da je kod nas sada dostigao jedan zenit, jedan apogej, je taj talas, taj tsunami informacija o korupciji, a sa druge strane mere protiv korupcije ili akcije protiv korupcije su manje više ostale na istom nivou. Iz toga bi se mogle izvući dve hipoteze. Jedna bi bila hipoteza, ja nisam sklon da je prihvatim bez ostatka, da korupcija raste. Ako se više priča o korupciji, to ne mora da znači da korupcija raste. Ja bih pre rekao, što ne znači da možda i to nije tačno, ali nije nespojivo, da postoji, da je povećan jedan jaz, hijatus, raskorak, rascep između povećane osetljivosti civilnog društva na korupciju i nemogućnosti države da se suprotstavi tom talasu.
Vladimir Goati je dodao da nije dovoljno samo donositi antikorupcijske zakone i ocenio da je vlast pokazala slabost i nepostojanje dobre volje da obezbedi uslove za rad regulatornih institucija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti, od jutros je zvanično počeo mandat pripadnika bezbednosnih snaga Kosova, košarkaši Crvene zvezde, napadnuti od strane navijača na aerodromu u Splitu. Srpski i hrvatski navijači političkim pesmama ometali meč Tipsarević-Ćilić na Australijan Openu. Prvog radnog dana Barack Obama zatražio odlaganje sudskih procedura u Guantanamo.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U U Beogradu trenutno 10 stepeni, do kraja dana ne očekujte više od 11 stepeni i povremenu kišu. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 21. januar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.